Si malakas at maganda. Sa simula ay mayroon lamang malawak na langit at walang hanggang karagatan. Isang ibon, marilag at kahanga-hanga ang lumipad sa malalawak na tubig na tila walang hanggang panahon. Pagod na sa paglipad, kaya naghahanap ito ng lugar na mapapahingahan. Sa kabila ng pagod, nagpatuloy pa itong lumipad hanggang sa ang hangin mula sa langit at tubig mula sa dagat ay nagbanggaan at naglaban. Lupa ang tumubo mula sa kailaliman ng dagat at ang langit ay bumukas upang ipakita ang araw, mga bituin at mga nilalang sa kalangitan na matagal nang nakatago sa likod ng makapal na ulap. Kahit pagod, masaya ang nadama ng ibon na makita ang paglaki ng lupa mula sa dagat. At pagsibol ng mga halaman, puno at bulaklak ng lahat ng uri, nagkaroon ng mga hayop, ibon at mga alagang hayop habang ang mga bundok at anyong tubig ay nabuo at umusbong. Nagpahinga ang ibon at namangha sa kagandahan na nabuo mula sa kaguluhan. Binalot siya ng kamangha-manghang kuryosidad, kaya lumipad ito at pinagmasdan ang mundong kanyang naitatag, kaman hindi sinasadya. Sa kalaunan, humupa ang hangin mula sa langit. Hindi na ito nagalit sa dagat. Bilang kapalit, nagpakaaaliw-aliw ang dagat sa maliwanag na tanawin ng mga bituin, lalo na ang buwan, dahil sa paglakit-pagliit nito. Isang hiwaga na kumukupkop sa kagilagilalas na dagat, pinapayagan nito ang buwan na dalihin ang mga alon. Ang mga hayop ng karagatan ay lumulutang mula sa ilalim nito na tanaw ang gintong ilaw ng buwan. Sumikat ang araw, nagbubukas ng kanyang init sa bawat sulok ng lupain, pati na rin sa mga tubig ng dagat kung saan nagsimula ng umusbong ang buhay. Isang araw, nakita ng ibon ang isang butiki na umakyat sa isang kawayan. Ang balat nito ay kulay ng takipsilim. Tumakbo ito patungo sa isang buko ng kawayan nang makita ang kahanga-hangang ningning ng ibon. Labis itong natakot na masumpungan o kainin. Kaya nagtago ang butiki roon, naghihintay ng kaligtasan. Walang humpay ang kuryosidad ng ibon. Sino ba naman ang hindi? Bagong-bago at kakaiba ang ganda ng mundo. Hinanap ng ibon ang butiki. Napakinggan ng ibon ang isang panakaw na pagkakatok mula sa loob ng kawayan. Gamit ang matibay nitong tuka, binuksan ng ibon ang kawayan. Nang makita niya ang unang lalaki at unang babae na lumabas mula sa kawayang luntian, nagulat ito. Ang unang lalaki si Malakas at ang unang babae si Maganda ay naglakad sa lupa. Ang dagat at langit ay hindi alam kung anong gagawin sa unang mga tao. Mayroong ideya ang ibon. Kinakailangan ang pagkakaugnay sa pagitan ni Malakas at Maganda. Ang kanilang pagkakaugnay ay nagbunga ng mga unang tao sa mundo. Si Malakas at si Maganda ay natutong mag-alaga at pangalagaan ng lupa at ang mga tubig. Kasama na rin ang mga naninirahan dito. Gayunpaman, ang kanilang mga anak ay naging tamad. Hindi sila nakikinig sa patuloy na paaalala ni Maganda na ingatan at magmalasakit sa lupa at sa tubig. Hindi rin sila sumusunod sa halimbawa ni Malakas na protektahan ang lahat ng uri ng hayop, maging malalaki o maliliit na lumilipad, kumikilos at gumagapang. Dahil dito, sinaktan silang lahat ni malakas ng patpat. Sinaway naman sila ng masakit na mga salita ni maganda na sumugat sa kanilang mga puso, natakot, nasaktan, at nagalit. Marami sa kanilang mga anak ay umalis patungo sa ibang lugar kung saan sila naninirahan. Ngunit mayroon ding nanatili sa kanilang piling na humihingi ng tawad. Muling natutunan nila ang mahahalagang paraan ng pangangalaga sa lupa at pag-aalaga sa lahat ng hayop, maamo man o nakakatakot ang mga ito. Tumanda sina malakas at maganda. Ang kanilang mga anak na nanatili ay nagpalaganap at naging mga pinuno ng lupa. Sa mga umalis, ang ilan ay bumalik na tila kaiba-iba mula sa kung paano sila nakilala nina malakas at maganda. Pati na rin ang wika na kanilang sinasalita at ang kanilang mga gawain ay naiiba na rin. May mga taong may kulay na kayumanggi, habang ang iba ay mukhang mapuputla. Mayroon ding taong ang balat ay kulay ng langit sa paglubog ng araw at mayroong may kulay gaya ng mapula na lupa. Ang ibon naman ay nagpatuloy na nanunood, nagtataka at naglalakbay sa gitna ng mga anak ni malakas at maganda. Ang kanyang mga pakpak ay nanatiling maganda, kahanga-hanga at higit pa. Sa paglipas ng panahon, natutunan niya kung paano kumanta. Ang kanyang mga awit at musika ay kamangha-mangha.